Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 25-sentyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Gulistondagi paxta dalasida buyragi og'rib, ahvoli og'irlashgan talabani shifokorlar yana paxtazorga yo'lladi.
O'rtalari yelka-merka uni qilishib olib kelishgan uyga. Skoriga olib borgan, skori qaytarib yuborgan.
Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari O'zbekistondagi paxta dalalarini kezishni boshladi.
Нам нужно полагаться на профессионализм наших экспертов. У международной организации труда накоплен большой опыт в разных странах.
O'zbekistonda mardikorlar huquqini himoya qilayotgan faol Faxriddin Tillayev 15 sutkaga qamaldi.
Faxriddin Tillayev internetga noto'g'ri informatsiya berilgani uchun 15 sutkaga qamaldi. Faxriddin Tillayev
Shuningdek, jurnalist Sergey Naumovga advokati bilan uchrashish imkoni berilmayotgani xabar qilinmoqda. O'zbekistondan olingan bu va boshqa xabarlar xalqaro va mintaqa yangiliklar bilan birga bugun Ozodlik dasturlarida yangi loyiha Bahs onlayn jonli interaktiv dasturini ham tinglaysiz. Unda AQSh Asad rejimini bombalashi kerakmi yoki yo'q degan savol ustida bahs bo'ladi. Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh va Eron prezidentlari Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarni qayta tiklash istiqbollarini olqishlashdi, lekin Barak Obama va Hasan Ruhoniy Nyu-Yorkda BMT bosh assambleya sessiyasi tegrasida seshanba kuni uchrashish imkoniyatini boy berishdi. AQSh rasmiylari Obama uchrashuvga tayyor ekanini aytishgandi, ammo Eron tarafi murakkabliklarni vajidan buni rad etdi. BMTning bosh assambleyasi 1979 yildan buyon ilk marta AQSh va Eron rahbarlarining shu joyga aylanishi kutilayotgan edi. Pokistonda seshanba kuni sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida nobud bo'lganlar soni 270 nafardan oshib ketdi. Yer silkinishi tufayli yuzlab odam yaralangani, ko'plab uylar vayron bo'lgani aytilmoqda. AQSh geologiya xizmati ma'lumotiga ko'ra, 7.7 ballik zilzila markazi Balojiston viloyatining janubiy g'arbida joylashgan Avaran okrugida 20 km chuqurlikda bo'lgan. Zilzila kuchi Hindiston poytaxti Dehlida ham sezilgan va u yerda hozircha talafotlar haqida ma'lumot yo'q. Ozarbayjon markaziy saylov komissiyasi, Amerika ovozi, BBC hamda Ozod Yevropa ozodlik radiolari saylovni noxolis yoritayotgani yuzasidan tashvish izhor etdi. Komissiya o'z bayonotida mazkur radiostansiyalar ohangida targ'ibot toni sezilib qolayotganini aytdi. Ozarbayjon saylov komissiyasining ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'limi boshlig'i Azir Tagiyev uchala radiostansiyani saylovchilarga ta'sir o'tkazishga urinayotganlikda aybladi. O'z navbatida Ozodlik radiosining ozodlik xizmati rahbari Kenan Aliyev bu ayblovlarni keskin rad etdi. Janob Aliyevga ko'ra, Ozarbayjon rasmiylari jurnalistlarni qo'rqitish yo'li bilan saylov yoritilishini nazorat ostiga olinishga urinmoqda. Kenan Aliyev saylov oldi jarayoni xolis va professional darajada yoritilayotganini ta'kidladi. Toshkentning Qatortol savdo majmuida yana yong'in ro'y berdi. uz24.uz xabariga ko'ra, yong'in Qatortol savdo majmuining go'sh rastalaridan birida 23 sentyabr ko'tar kecha sodir bo'lgan. Mahalliy huquq tartibot organlari yong'in sabablarini o'rganmoqda. Qatortol savdo majmuida so'nggi bir oy ichida ikkinchi marta yong'in ro'y berishi 30 avgust kuni eslatamiz. Yong'in oqibatida u yerdagi savdo rastalarining 20% yonib ketgani aytilgan edi va o'shanda taxminlardan biri bu ataylab yoqib bo'lgan bo'lishi mumkin degan iddaolar ham ilgari surilgan edi. Bu yil haj ziyorati uchun Saudiya Arabistoni hukumati tomonidan O'zbekistonga berilgan kvota o'zgarishsiz qoldi. Bu haqda O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi rasmiylari ma'lum qildi. Avvalroq Makka va Madina shaharlarida Haram masjidida borayotgan ta'mir ishlari bois hajga boruvchilar soni har mamlakatdan 20% ga qisqartirilishi haqida xabar qilingan edi. Din ishlari bo'yicha qo'mita matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu yil ham mamlakat uchun ajratilgan 5200 kvotaning to'liq saqlab qolinishiga erishgan. Ya'ni bu yil ham O'zbekistondan 5200 nafar hoji, demak, Saudiya Arabistoniga haj ziyoratiga boradi. Amerikalik marhum pop yulduz, pop qiroli Michael Jacksonning advokati qo'shiqchi o'limida AEK promotorlik shirkatini ayblamoqda. Jackson oilasi advokatining da'vo qilishicha, AEK pop yulduzning ahvoli zaifligiga qaramay, unga kuchli vrach yollashning uddasidan chiqa olmagan. Bundan tashqari, AEK Michael Jacksonning ahvoli yomon ekanini bilgan holda uning London konsertlari dasturi ustida ishlarini davom ettiravergan. AEK promotorlik shirkati Michael Jackson advokati ayblovlarini keskin rad etdi. Ayni paytda Jackson oilasi promotorlik shirkatidan bir necha million AQSh dollari undirib olish harakatiga tushgan. Afsonaviy pop qiroli, eslatamiz, Michael Jackson 2010-yil iyun oyida olamdan o'tgan edi. U o'z vrachi tavsiya etgan propofil uyqu dorisini ko'tara olmagan. Sud tibbiy ekspertiza xulosalari asosida 50 yoshli xonandaning o'limi qasddan qilinmagan qotillik sifatida tasdiqlangan. Michael Jacksonning shifokori mijozini bilmasdan o'ldirib qo'yganiga oid ayblovlarni rad etib keladi. Yaponiyada dunyodagi birinchi shishiriladigan konsert zal ochilyapti. Balandligi 18 metr, eni esa 35 metr uzunlikdagi polistirildan yasalgan konsert zali bir vaqtning o'zida shishirilishi va pasaytirilishi mumkin, ya'ni 500 tomoshabinga mo'ljallangan kinokonsert zalidir. Britaniyalik dizayner Anish Kapoor mazkur loyiha muallifidir. Mazkur shishiriladigan konsert zali ko'chma obyekt hisoblanadi, ya'ni uni bu shahardan bu shaharga ko'chirib olib yurish mumkin. 14 oktyabr kuni Yaponiyaning Matsushima shahrida mazkur konsert zalida ilk bor tomoshalar bo'lib o'tadi. Eslatamiz, 2011-yilda Yaponiyaning mazkur dengiz sohilidagi shahri kuchli zilziladan aziyat ko'rgan va shahar infratuzilmasiga jiddiy ziyon yetgan edi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Sirdaryo viloyatining Guliston shahridagi kollejlardan birida o'qiydigan talabaning akasi paxtadan xastalanib qaytgan ukasini doktorlar qabul qilmaganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, doktorlar sog'lig'idan shikoyat qilib kelgan terimchi talabalarni ko'rmasdan uyiga qaytarib yubormoqda va ularni paxta dalasiga chiqishni aytmoqda. Biroq Guliston shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi va tez yordam mulozimlari bu iddaolarni rad etmoqda.
Guliston shahridagi kollejlardan birida o'qiyotgan talabaning ikki buyragi paxtada shamollab qolgandan so'ng uning kursdoshlari uyiga olib kelgan. Ozodlikka bu haqda gapirgan bemor talabaning akasiga ko'ra, talaba paxta tergan Boyovut tumanidagi tez yordam doktorlari ham Guliston shahridagi tez tibbiy yordam shifokorlari ham bemorni qabul qilishdan bosh tortgan.
Shunday bo'lganki, o'rtalari yelka-merka uni qilishib olib kelishgan uyiga. Skoriga borgan, skoriyatga olmaymiz degan. Ko'chki og'riyapti, 2 kun uydagilarini tashlab keldi, qaytib keldi. Doktorga boryapmiz, doktor qabul qilmayapti. Endi nima, studentlarni qabul qilmasa, studentlar shu og'riqdan o'lib ketish kerakmi? Atida yura olmaydi-da. Tushunasizmi? Tasavvur ham qilamiz. Yura olmaydi-da. Bukchaga yotdi, uydagilarni borib yana olib keldi. Lekin bansa qabul qilmayapti, hech qaysi bansa. Oboryapti, yo'q, qabul qilmaymiz, talabami deyapti, ha deyapti. 16 yoshlayapti, ma'lumotlarini qidir topishyapti, olmaymiz deb qaytarib yuborishyapti.
Dedi bemor talabaning akasi. Ozodlik Guliston shahridagi shoshilinch tez tibbiy yordam bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan doktor bemor talabalar qabul qilinmayapti degan iddaoni keskin rad etdi.
Biz endi 2 sinfga kelgan bemorlarni qabul qiladi. Planoviy kasallar bo'lsa bizni qabul qilinmaydi. Bizda yotib og'ir ahvolda kelsagina qabul qiladi. Agar bunday planoviy kasal bo'lsa biz oblastnoy bolnitsaga, Ilijenskaya, boshqa bolnitsa poliklinikaga jo'natadi. Shaqa bor desha. Faqat o'z oyog'i bilan yurib kelsa, endi bizda ekstrani hisoblanmaydi-ku. Balki o'shanday qilishgan bo'lsa kerak.
Dedi kasalxona shifokori. Guliston shahar sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Samariddin Tilovov ham bemor talabalarni doktorlar qabul qilmayotgani haqidagi iddaoni rad qildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi raisi Isroil Razayevning aytishicha, paxta siyosati shunchalik kuchli yo'lga qo'yilganki, talabalar yotib o'lib qolguncha paxta terishga majbur etiladi.
Guliston tumanini bir jonimizni bir sabab bilan ko'rgani bordik paxtaga. Birinchi kurs kollej o'quvchisimi? Borganda guvoh bo'ldikki, shu sudorga, buni o'zbekchasiga nima deydi, shu temperaturani ko'tarilmasa sudor bo'lgan ekan, shuni skorida olib ketgan guvohi bo'ldik, shu birinchi kurs qiz bolanida. O'sha yerda domlalardan suhbatlashsak aytdiki, bu qiz ilgari ham bir 2 kun oldin ham shu qandaydir tushqanog'i nima deydi, o'sha kasallik ko'tarilmasdik, temperaturani, haroratda. Borgan doktorga yotganimizda ham qo'rqqanda yana 3 turni o'ziga kelganiga yana qaytib kelgan ekan. Chunki kollejdan haydavorishdan qo'rqib, endi birinchi kursga qabul qilingan, qanday asoslarda qabul qilingan, ota-onasi rasmiy bo'lsa, bechora qiz qo'rqqandan yana paxtaga kelgan ekan. Shuni misol qilib aytmoqchimanki, shu bizim qo'rqyapti, shu hayda men azob bilan kirgan bo'lsa, shu kollej o'rta maxsus bo'lmasga, kollejga. Endi qaysi kollejga aytishim shart emas. Shu ta'sir siyosatini shunday vahimani qo'rqib, shu nima deydi, agar targ'ibotlarning qo'rquvdan, shu bolnitsaga yotmasang, qaytib ketdi.
dedi Isroiljon Rizayev. Ozodlikning WhatsApp paxtakor blogiga yozayotgan terimchi blogerlardan biri paxta terishini sog'lig'i ko'tarmaydigan xasta talabalar ham terimga majburlanayotgani haqida yozdi. Ozodlikning paxtakor blogerlari safiga qo'shilgan ilmiy xodim paxta bois uning uchun belgilangan jarrohlik amaliyoti kechiktirilganini WhatsApp paxtakor blogiga yozgan edi. U shikast yegan oyog'i bilan avval paxtaga borgan, o'rniga mardikor yollagan va qaytgach operatsiya o'tkazilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak O'zbekiston paxtazorlaridan kelayotgan xabarlarga ko'ra bemor talabalarni ham doktorlar qabul qilmayotgani va ular bemor holda paxta dalaga chiqishga majburlanayotgani iddao qilinmoqda. Shifokorlar va rasmiylar esa bu kabi xabarlarni inkor qilmoqda. Hozirgina hamkasbimizdan eshitganingiz kabi Ozodlik bu yilgi paxta yig'im terim mavsumida tashkil etgan WhatsApp paxtakor blogiga bu haqda juda ko'plab xabarlar kelgan va anchagina xabarlar foto suratlari bilan birga yig'ilib qoldi. Marhamat www.ozodlik.org veb-saytiga kirib, paxta 2013 bannerini bossangiz, u yerda WhatsApp paxtakor blogiga shu kungacha mushtariylardan kelayotgan xabarlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ozodlik esa blogerlar yozayotgan xabarlar ortidan vaziyatga oydinlik kiritishga urinmoqda va eshitganingiz kabi hikoyalar, lavhalar shakllanmoqda. Bularni ham paxta uchun tayyorlangan maxsus paxta 2013 sahifamizda o'qishingiz mumkin. Dasturimiz yana aynan O'zbekiston paxtazorlaridagi vaziyat bilan bog'liq mavzuda davom etadi. Bu esa xalqaro mehnat tashkilotining bu yil bu hafta dushanbadan boshlab O'zbekiston paxtazorlarini keza boshlagan guruhlari ish faoliyatiga oid.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Jenevada joylashgan xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlari O'zbekistondagi monitoringini boshladi. Tashkilot vakilidan olingan ma'lumotga ko'ra 8 guruhga bo'lingan kuzatuvchilar guruhi 23 sentyabrdan boshlab O'zbekistonning turli viloyatlaridagi paxta dalalarini kezishni boshlagan. BMT qoshidagi ijtimoiy adolat va mehnat huquqlari masalalaridan shug'ullanadigan tuzilma missiyasining Moskvadagi bo'limi matbuot vakili Olga Bogdanovaning ozodlik aytishicha, rasmiy maqomi kuzatuvchi sifatida qayd etilgan ekspertlar paxta mavsumi yakuniga qadar O'zbekistonda bo'ladilar.
На этой неделе точно они работают. Они называются наблюдатели или мониторы, их называют. Значит, они будут, эти 8 групп, они будут...
Бу 8 групп ёппасига эмас, балки баъзи вилоятларга боради ва турли регионлардаги пахта терим мавсумини кузатади. Ҳар бир гуруҳдаги экспертлар сони ва таркиби аниқланган ҳамда келишилган. Ҳар бир гуруҳда халқаро меҳнат ташкилотига қарашли болалар меҳнатини тугатиш дастуридан координаторлар бор. Шунингдек, маҳаллий расмий идоралар ва жамоат ташкилотларидан ҳам вакиллар гуруҳларга бириктирилган, деди Ольга Богданова. Халқаро меҳнат ташкилоти вакилининг таъкидлашича, бу гуруҳлар ning hammasi paxta mavsumida to'plangan ma'lumotlar va hisobotini missiya yakuniga yetgach xalqaro mehnat tashkiloti qoshidagi maxsus hayotga topshiradi.
Я хотел бы здесь подчеркнуть, что вся вот эта вот процедура мониторинга сбора хлопка, она проводит.
Men alohida ta'kidlashni istar edimki, bu monitoring 2013-yilning iyun oyida o'tgan xalqaro mehnat tashkiloti sessiyasida O'zbekistonda bolalar mehnatidan majburiy foydalanish holatlariga oid bahs-munozaralar natijalariga asoslanib o'tkazilmoqda, dedi Olga Bogdanova. Bogdanova xonim xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari aynan qaysi hududlarga borish haqida aniq ma'lumot bermadi.
Давайте мы дождёмся результатов мониторинга и ознакомимся с ними внимательно.
Keling, yaxshisi monitoring natijasini kutaylik va natijalar bilan yaxshilab tanishaylik. Nazarimda bu hisobotda sizni va tinglovchilaringizni qiziqtirayotgan hamma savollarga javob bo'ladi deya umid bildirdi xalqaro mehnat tashkiloti vakili. Xorijlik ekspertlar paxtazorni keza boshlagani haqidagi xabarlar esa Ozodlik blogerlari tomonidan ham yo'llana boshladi. Jumladan Sirdaryo viloyatida paxta terayotgan terimchi talaba WhatsApp paxtakor blogiga yuborgan bitigida Sirdaryoga BMT tashkiloti vakillari kelayotgani bois, ular o'qiydigan fakultet dekanining muavini paxta dalasiga borib, xorijlik ekspertlar so'rab qolgan taqdirda paxtada sharoit yaxshi ekani va paxtani o'z ixtiyor bilan chiqib terayotganini aytishni tayinlagan. Aslida xorijlik ekspertlarni kutib olishga tayyorgarlik ancha ilgari boshlangan va bu haqda Ozodlikka yozayotgan blogerlar mabodo xorijliklar so'rab qolgan taqdirda paxta terimiga o'z ixtiyor bilan chiqishni aytish mahalliy hokimiyatlar tomonidan tayinlanayotganini yozmoqda. Ozodlik muxbirlari surishtiruv natijasida ayrim viloyatlardagi mahalliy hokimiyatlar vakillari ham terimchilardan kelayotgan bu ma'lumotlarni tasdiqlagan edi. Shu bois tarkibiga o'zbek rasmiylarini qo'shgan va monitoring shartlarini O'zbekiston hukumati bilan avvaldan kelishib olgan xalqaro mehnat tashkilotining O'zbekistonga kutilgan safarini quruq rasmiyatchilik deya tanqid qilayotganlarga javoban Olga Bogdanova aniq tiniq qilib shunday ta'kidladi.
Я думаю, что нам нужно полагаться на профессионализм наших экспертов, международных экспертов, которые работают в этих группах. У международной организации труда накоплен большой опыт.
O'ylaymanki, bu o'rinda bizning ekspertlarimiz, shu jumladan guruhlardagi boshqa xalqaro ekspertlarning bu boradagi tajribasiga ishonishimiz kerak. Xalqaro mehnat tashkilotida dunyoning turli davlatlarida yig'ilgan boy tajriba bor. Afsuski, bola mehnatidan majburiy foydalanish amaliyoti dunyoning aksar davlatlarida uchramoqda. Bu xalqaro jamoatchilik hal qilish majburiyatini o'z zimmasiga olgan muammolardan biridir, dedi Olga Bogdanova. Xalqaro mehnat tashkiloti vakilining yana ta'kidlashicha, bola mehnatidan majburiy foydalanish muammosi eng ko'p kuzatilayotgan davlatlarning aksariyati Osiyo va Tinch okeani havzasida joylashgan. Hozirga kelib dunyoning aksar davlatlari, shu jumladan O'zbekiston ham 1999-yilda qabul qilingan 182 raqamli bolalar majburiy mehnatining eng og'ir ko'rinishlariga oid xalqaro konvensiyani imzolagan. Ana shu hujjatdagi majburiyatlar doirasida dunyo davlatlariga hisob berishga majbur qolayotgan O'zbekiston hukumati paxta dalalarida bolalarning ekspluatatsiya qilinishini yillar davomida rad etib kelmoqda. Buning ustiga majburiy mehnat yuzasidan o'zi monitoring olib borishni iddao qilib, O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti ekspertlarini ham mamlakatga kiritmayotgan edi. Ammo xorijlik ekspertlar mamlakat paxtazorlarini va nihoyat keza boshlagan 2013-yilgi paxta yig'im terim mavsumining ilk haftasidayoq 3 kishi paxta dalasida nobud bo'ldi. 15-sentyabr kuni Buxoro viloyatining Vobkent tumani Narshahiy qishlog'ida 6 yashar bolakay Amirbek Rahmatov paxta ortilgan pritsepga chiqib uxlab qolgan va shom qorong'usida uning ustiga ortilgan paxta tagida qolib bo'g'ilib bo'ldi. Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2 kurs talabasi esa shu fakultet 4 kurs talabalaridan 4 nafarini paxta dalasida pichoqlab qo'ydi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida vafot etdi. 9-sentyabr kuni Qarshidagi Hilol agrosanoat kollejining 2 bosqich talabasi 1996-yil Qarshi tuman Saroy qishlog'ida tug'ilgan Muxlisa O'rolqizi Rajabova esa paxta dalasida to'kirib nobud bo'ldi. Xalqaro mehnat tashkiloti vakilining ozodligi aytishicha, ushbu tashkilot O'zbekistonga yuborgan ekspertlar paxta dalasida kuzatilayotgan holatlarni sinchkovlik bilan kuzatmoqda va bu kabi holatlar ularning diqqatidan chetda qolmaydi.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Eslatib o'tamiz, bugun Ozodlikning kechki dasturlari davomida yangi loyiha Bahs Online jonli interaktiv dasturini tinglaysiz. Unda AQSh Asad rejimini bombalashi kerakmi yoki yo'q degan savol ustida tinglovchilar bahsi bo'ladi. Bunda Ozod Skype yoki Asadir Skype manzillari orqali siz ham ishtirok etishingiz va fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Unutmang, kechki soat 21:05 da boshlanadigan yangi interaktiv muloqotimiz bugungi dastur davomida. Muxolifatdagi Erk Demokratik partiyasi faoli Faxriddin Tillayev Toshkent shahar Chilonzor tuman sudi tomonidan mayda bezorlik, tuhmat va internetdagi noto'g'ri faktlarga asoslangan maqolalarni chop qilishda aybdor deb topilgan. Toshkent shahar Chilonzor tuman sudi qaror bilan muxolifatdagi Erk Demokratik partiyasi faoli Faxriddin Tillayevga 15 sutka qamoq jazosi berildi.
Faxriddin Tillayevga Respublika ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining bir necha moddasi jumladan mayda bezorlik, tuhmat Internetda noto'g'ri faktlarga asoslangan maqolalar e'lon qilish bo'yicha ayblov bildirilgan. Bugun Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Chilonzor tuman jinoiy ishlar sudi Faxriddin Tillayev bilan bog'liq mahkama ishini 20-sentyabr kuni soat 10 da ko'rib chiqishni boshlagan. Chilonzor tuman jinoiy ishlar sudining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlikka mahkama o'z hukmini jabrlanuvchi Yuliya Likovaning shikoyat arizasiga asoslanib chiqarganini aytdi. Tuman sudining o'zini tanishtirmagan mulozimi boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Mahkama ishi bilan tanish bo'lgan Toshkentlik muxolifat faoli, muxolifatdagi Erk Demokratik partiyasi markaziy kengashi a'zosi Faxriddin Jumaniyozov Ozodlik bilan suhbatda Faxriddin Tillayevning 15 sutka qamoq jazosiga hukm qilingani ortida siyosiy sabablar turganini ta'kidladi.
Meni bilishimcha sababi birinchidan Faxriddin Tillayevning yuzida har xil huquqiy tashkilotlardan odam yuribdi. Shu sababli biz vaqt uning siyosiy faoliyatini qanday bir to'sqinlik qilish uchun qandaydir bir ularni kishini qo'rqitish uchun qilingan narsala deb men hisoblayman.
Dedi Faxriddin Jumaniyozov Ozodlik bilan suhbatda. Chilonzor tuman sudi mulozimining ozodlikka aytishicha 20-sentyabr kungi sud mahkamasida Faxriddin Tillayev bilan uning qo'shnisi Yuliya Likova o'rtasidagi janjal muhokama qilingan. Sud 17-sentyabrga belgilangan va jabrlanuvchining kelmagani bois qoldirilgan edi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Faxriddin Jumaniyozov.
Bir marta borganmiz sudga, men sudda qatnashish uchun bilan borganman. Sud bir marta, birinchi marta sud hali ayol kelmay qoldi. Keyingi kunga, keyingi muddatga nazarga olindi. Keyin shu keyingi muddatga men ham borganman. Shu 20 sentabr kuni soat 5 da Chilonzor rayon sudi hukm chiqaribdiki, ya'ni shu tuhmat yuzasidan internetga noto'g'ri informatsiya berilgani uchun hamda mayda texnika shu moddalar bilan 15 kishiga xabarlashgan Faxriddin Tillayevni. Endi qaysi turmada yotibdi, qaysi jana u shu 15 sutkalik jazoni biz bilmaymiz, chunki men kecha telefon qildim, 4 ta telefon ishlamayapti.
Faxriddin Jumaniyozov fikrlari edi. Tillayev tarafidan o'zining kasbiy faoliyati uchun MXX tomonidan uyushtirilgan provokatsiya deya iddao qilinayotgan voqea bundan bir oy oldin Faxriddin Tillayevning Toshkent shahri Chilonzor tumani Bog'iston mahallasidagi uyida ro'y bergan edi. Bu haqda Ozodlikka 42 yoshli Faxriddin Tillayevning o'zi bularni gapirib bergan edi.
Qur'on namozini o'qiyotgan vaqtimda uyimni darvoza eshigi juda qattiq tanqillab ketdi. Chiqib qarasak, bir ayol, yana qo'shnim bo'ladi, u Qofsa degan yigitni ayoli qip yalang'och tashqariga turibdi mani eshigimni oldiga. Qip yalang'och, badaniga hech narsasi yo'q, hech narsa kiymagan. Shunchalik anaqa men hayron qoldim. Bu nima qilyapti bu ayol deb. Nima qilsam bir vaqt bir baqirib yonadi-da o'zidan o'zi. Pomogite, pomogite, on meni iznasilyayapti baqirdi-da. Qayerdandir odamlar paydo bo'lib qoldi. Podezdan tushib kelyapti, podezdan chiqib kelyapti. 10 tadan chada odam yig'ilib qoldi. Ularni hech ko'rmaganman. Bu bizni qo'shnilar ham emas bu. Uyimga bostirib kirib oldi hammasi. Mana turmush o'rtog'imni ayollar urib ketdi. Erkaklar meni urib ketishdi. Yengil tan jarohati yetkazishdi. Kompyuterlarim, uyimdagi jihozlarimgacha shikast yetkazishdi.
Tillayev bo'lib o'tgan voqeani Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan o'z faoliyatini cheklash uchun qilingan provokatsiya deb hisoblashini aytgan edi.
Bu oldindan kelishilgan provokatsiya ekan, keyin men tushunib yetdim. Aslida buni tepasida albatta bu Milliy xavfsizlik turibdi organ. O'sha uni boshchiligida bo'layotgan ishlar menga bilaman. Bu oxirgi voqea manga bo'lishgan sabab bizlar asosan mana shu mardikorlarni himoya qilayotganligimiz. Keyin umuman o'sha O'zbekiston xalq harakatida faoliyat ancha kuchaygani, rivojlanayotganligi uchun ichkaridan xalq harakatiga bo'lgan odamlarda qiziqish paydo bo'lganligi, aynan shu saytda bizlar berilayotgan materiallar shu yuzasidan boshqa gaplar bo'lyapti.
Huquq faolining iddao qilishicha 23 avgust kuni, ya'ni kaltaklanishidan avval kun davomida Milliy xavfsizlik xizmatining doimiy kuzatuvida bo'lgan. Muxolifatdagi ek partiyasi a'zosi bo'lgan Faxriddin Tillayev keyingi paytda O'zbekiston xalq harakati sifatida mamlakat ichkarisidagi voqea hodisalari borasida o'zining tanqidiy chiqishlari bilan faol ishtirok qilgan. Shuningdek, Tillayev mustaqil mardikorlar kasaba uyushmasi vakili sifatida o'zbek mardikorlari himoyasi borasida matbuot orqali qator chiqishlar qilgan.
Demak, eslatib o'tamiz, muxolifatdagi Erk demokratik partiyasining faoli Faxriddin Tillayev Toshkent shahar Chilonzor tuman sudi tomonidan mayda bezorlik, tuhmat, internetdagi noto'g'ri faktlarga asoslangan maqolalarni chop qilishda aybdor deb topilib, 15 sutkaga qamalgani haqidagi xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Ushbu lavhaga qo'shimcha tarzda aytish mumkin, joriy yil boshida mardikorlar himoyasiga otlangan Faxriddin Tillayev, u bilan birga huquq faollari Nuriddin Jumaniyozov va Abdulla Tojiboy o'g'li mahkama hukmi bilan har biriga 7 million so'mlik jarima bilan jazolangan edi. Keyingi paytlarda O'zbekistonda huquq faollarini zo'rlash, nomusga tajovuz qilishdagi ayblar bilan jazolash hollari kuzatilmoqda. Xorazmlik jurnalist Sergey Naumov kuni kecha Urganch sud tomonidan mayda bezorlik aybi bilan 12 sutkaga qamalgan edi. 6 avgust kuni Ezgulik jamiyati faoli 71 yashar Hasan Choriyev, 19 yashar Matluba Abdurahmonovaga jinsiy tajovuz qilganlikda aybdor deb topilib, 5 yillik qamoq muddatiga ozodlikdan mahrum qilindi. 24 sentyabr kuni esa Buxoro viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Jondor tuman sudi Ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 60 yashar fermer Bobomurod Razzoqov 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish bo'yicha hukm chiqarildi. Bu faol ham odam savdosi hamda buxorolik bir ayolni zo'rlashga harakat qilganlikda aybdor deb topildi. Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz qisqa xabarlarimiz va faollarga nisbatan ochilgan jinoyat ishlari va berilgan jazolarga oid boshqa to'liq tafsilotlarni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng esa Sergey Naumov haqida olingan bir xabar bilan tanishtiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Erkin mikrofonga murojaat qiling aziz tinglovchi, sizning murojaatlaringiz asosida hozirlangan maxsus eshittirishlarimiz www.ozodlik.org veb-saytidagi Erkin mikrofon nomli maxsus sahifamizdan o'rin olmoqda. Bizga xabar yo'llayotgan, qo'ng'iroq qilayotgan barcha tinglovchilarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz. Demak, Sergey Naumov haqida olingan xabar 21-sentyabr kuni Xorazmlik militsiya xodimlari tomonidan hibsga olingan va ayni paytda Urganch shahar ichki ishlar bo'limining qabul taqsimot punktida ushlab turilgan mustaqil jurnalist Sergey Naumovning advokatlari u bilan uchrashga muvaffaq bo'la olmayaptilar. Bu haqda ozodlikka Naumov himoyasini o'z zimmasiga olgan Toshkentdagi advokatlik idorasi rahbari Sergey Mayorov ma'lum qildi. Advokat Mayorovga ko'ra, Xorazmlik mustaqil jurnalist himoyasi bilan bevosita shug'ullanayotgan hamkasbi Umidbek Davlatov Urganchga 24-sentyabr kuni yetib borgan, ammo unga Sergey Naumov bilan uchrashish imkoni hanuzgacha berilmagan. Ayni paytda yaqinlari 12 sutkaga hibs qilingan Sergey Naumovga oylik bog'liq ma'muriy ish materiallaridan tanishishga harakat qilmoqdalar. Eslatib o'tamiz, jurnalist Sergey Naumov 21-sentyabr kuni mahalliy militsionerlar tomonidan tutib ketilgan va undan keyin o'tgan 4 kun ichida uning qayerda ekani noma'lum qolayotgan edi. 24-sentyabr oqshomiga kelib, uning O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi mayda bezorlik bo'yicha sudlangani, unga 12 sutkalik hibs shaklida jazo tayin qilingani va ayni paytda jurnalist Urganch shahar ichki ishlar bo'limi qabul taqsimot punktida ushlab turilgani ma'lum bo'ldi. Xorazmlik mustaqil jurnalistni javobgarlikka tortgan sud qarori bilan tanishishga muvaffaq bo'lgan advokati Mayorovning aytishicha, Sergey Naumov kechqurun Urganch shahrida ketayotib fuqaro Matyaqubovaga shilqimlik qilgan va uni so'kkan va shu sababli sud uni 12 sutkalik hibs shaklida jazo tayinlagani ish materiallarida yozilgan. Sergey Naumovga qo'yilayotgan ayblovlar naqadar asosli deb o'ylaysiz degan savolga javobini esa advokat Mayorov bunga hozirning o'zida javob bera olmayman degan javobni berdi. 4 kun muqaddam xorazmlik militsionerlar tomonidan olib ketilgan 50 yoshli Sergey Naumov O'zbekistonda istiqomat qilayotgan osonli mustaqil jurnalistlardan biridir. U o'tmishda qator mahalliy va xorijiy nashrlardan hamkorlik qilgan. Mustaqil jurnalistning hibs etilishi xalqaro jamoatchilikda xavotirlarga sabab bo'ldi. Bu kabi xavotirlar aks etgan bayonotlar xususan chegara bilmas muxbirlar, xalqaro Amnistiya va Human Rights Watch kabi huquqni muhofaza qiluvchi nufuzli tashkilotlar tomonidan tarqatildi. Jumladan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti xorazmlik jurnalistga uydirilgan ayblov qurboniga aylanish ehtimolidan tashvish bildirildi. Xalqaro Amnistiya tashkiloti esa Sergey Naumov qiynoq va taqirlashga duchor bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Human Rights Watch tashkiloti esa O'zbekiston rasmiylari jurnalistga barcha protsessual huquqlardan foydalanish imkonini berishi lozimligini ta'kidladi. Ushbu tashkilotlarning bayonotlar bilan to'liq veb-saytimizda tanishib oling www.ozodlik.org.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz, bugun kechki dasturimiz davomida, aniqrog'i 21:05 da boshlanadigan jonli muloqotimiz davomida Bahs Online nomli yangi jonli interaktiv muloqotimizni tinglashga muvaffaq bo'lasiz. Ushbu muloqot jarayonida AQSh hukumati Assad rejimini bombalashi kerakmi, yo'qmi degan savolga Ozodlik tinglovchilari o'rtasida qurilgan bahs o'rin olgan. Marhamat, Ozod Skype yoki Assadr Skype manzillari orqali bog'lansangiz, siz ham ushbu bahsda ishtirok etishingiz mumkin, zero bu kun tartibida turgan muhim xalqaro mavzulardan biri. Suriyaning musulmon mamlakat ekani esa o'zbekistonlik musulmonlar o'rtasida ham bu mavzuga juda katta qiziqish uyg'otmoqda. Shu kungacha ozodlikka bog'lanayotgan juda ko'plab tinglovchilarimiz ayni mavzuni ozodlik to'lqinlarida ko'tarishni taklif qilgan edi. Biz bu mavzuda imkon qadar ko'proq tinglovchi fikr bildirish imkoniga ega bo'lishi maqsadida buni yangi loyihamiz Bahs Online loyihasining ilk sonida aynan shu mavzuni tanladik. Demak, bugungi kechki dasturimiz dasturimiz davomida Toshkent vaqti bilan 21:05 da aynan shu mavzuda bahs bo'ladi. Unda ishtirok eting. Ozod Skype, Assadir Skype. Agar bu Skype do'stlar safida bo'lmasangiz, hoziroq so'rov jo'nating va Skype do'stlarimiz safiga qo'shilib, Ozodlik bilan onlayn muloqotda bo'lib turing. Birozgina vaqtdan so'ng ushbu bahs boshlanadi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishib olamiz. AQSh va Eron prezidentlari Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarni qayta tiklash istiqbollarini olqishladi. Lekin Barak Obama va Hasan Ruhoniy Nyu-Yorkda BMT bosh assambleya sessiyasi tugrasida seshanba kuni uchrashish imkoniyatini boy berdi. Pokistonda seshanba kuni sodir bo'lgan kuchli zilzila oqibatida nobud bo'lganlar soni 270 nafardan oshib ketdi. Yer silkinishi tufayli yuzlab odam jarohatlangani, ko'plab uylar vayron bo'lgani xabar qilindi. Zilzila 7.7 ballik kuch bilan sodir bo'ldi. Ozarbayjon Markaziy saylov komissiyasi Amerika ovozi, BBC hamda Ozod Yevropa Ozodlik radiolari saylovni noxolisi yoritayotgani yuzasidan tashvish izhor etdi. Komissiya o'z bayonotida mazkur radio stansiyalar ohangida targ'ibot toni sezilib qolayotgani haqida gapirdi. Toshkentning Qatortol savdo majmui yonida yana yong'in ro'y berdi. uz24.uz xabariga ko'ra, yong'in Qatortol savdo majmuining go'sht rastalaridan birida 23 sentyabrga o'tar kechasi sodir bo'lgan. Huquq tartibot idoralari yong'in sabablarini o'rganmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xalqaro va O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1420 770 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
O'zbekiston 2015-yilning oxirigacha iqtisodiyotining strategik sohalarida umumiy qiymati 75 milliard dollarli 500 dan ziyod loyihani amalga oshiradi. Bu haqda O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov bayonot berdi. Boshqa bir o'zbekistonliklarga oid xabar esa Moskvadan. Moskvaning 3 vokzal maydoni metro bekatlarida ushlangan 40 ga yaqin muhojir 4 kundan buyon politsiya bo'limida qolmoqda. Bular orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid bu xabarlar bilan biroz so'ngra to'liqroq tanishtiramiz. Hozir esa bugun xalqaro axborot vositalari diqqat markazida qolayotgan muhim mavzulardan biri. AQSh va Eron prezidentlari Eronning yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarni qayta tiklash istiqbollarini olqishladi, lekin Barak Obama va Hasan Ruhoniy Nyu-Yorkda BMT bosh assambleya sessiyasi tugrasida seshanba kuni belgilangan uchrashuvlarni o'tkazish imkoniyatini boy berdilar.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh assambleyasi 1979-yildan buyon ilk marta AQSh va Eron rahbarlarining uchrashuv joyiga aylanishi kutilayotgan edi. Lekin Barak Obama va Hasan Ruhoniy Nyu-Yorkda BMT bosh assambleya sessiyasi tegrasida seshanba kuni uchrashish imkoniyatini boy berishdi. AQSh rasmiylari Obama uchrashuvga tayyor ekanini aytgan, ammo Eron tarafi murakkabliklar vajidan buni rad etgan. Vashington va Tehron o'rtasidagi diplomatik aloqalar 1980-yilda mamlakatda Islom inqilobi ro'y bergan uzilib qolgan edi. Ayni paytda Eron rahbari Hasan Ruhoniy seshanba kuni Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan uchrashdi. Fransiya Eronning yadroviy dasturi masalasida qat'iy pozitsiyaga ega, AQShning yaqin ittifoqchilaridan hisoblanadi. O'z mamlakatining yadroviy dasturi borasida mo'tadil ko'rinayotgan Ruhoniy Rohoniy Eronda iyun oyida bo'lgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqan va avgust oyida mamlakat rahbari kursiga o'tirgan edi. Janob Rohoniy Nyu-Yorkda BMT Bosh Assambleyasida qilgan nutqida Tehron o'z yadroviy dasturi borasida jahonning qudratli davlatlari bilan kelishuvga erishga tayyorligi, lekin buning uchun vaqt cheklanganini bayon qildi. Shuningdek, u Eronning yadroviy qurol yaratishga urinayotgani borasidagi da'volarni ham rad etdi.
Donish hasteyi dar Iran bumi shode va fannovari hasteyi az jumla g'anisozi.
Bunday qurolga Eron xavfsizlik va mudofaa tizimida o'rin yo'q. Bu fundamental diniy va ma'naviy qadriyatlarimizga ham zid keladi, dedi Ruhoniy. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Eronga qarshi 4 marta sanksiya joriy qilgan. Shuningdek, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari ham Tehronni atom quroli yaratayotganlikda ayblab turli xil moliyaviy sanksiyalarni qo'llagan. Bu jazo choralari oqibatida Eron o'z iqtisodi ravnaqi uchun muhim bo'lgan neft eksportidan mahrum bo'lgan. O'z chiqishida Ruhoniy o'z mamlakati AQSh bilan muzokaralarga tayyorligini qayd etdi. AQSh prezidenti Barak Obama esa o'z mamlakati Eronni yadroviy qurol yaratish urinishlaridan qaytarish borasida hamon qat'iy ekanini aytdi va buning diplomatik yo'li hamon saqlanib qolayotganini ta'kidladi.
We are encouraged that President Rouhani received from the Iranian people a mandate to pursue a more moderate course.
Qo'shma Shtatlar Eron atrofidagi xavotirlarning tinch yo'l bilan barham topishini xohlaydi. Ayni paytda biz Eronni yadroviy qurol yaratish urinishlaridan qaytarish ahdida qat'iymiz, dedi Obama. Vashington va Tehron o'rtasidagi o'zaro ishonchsizlik chuqur ildiz otganini aytar ekan, mamlakatlar o'rtasida jo'yali kelishuvga erishish imkonlari hali hamon borligini ta'kidladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Moskvaning 3 vokzal maydoni metro bekatlarida ushlangan 40 ga yaqin muhojir 4 kundan buyon politsiya bo'limida qolmoqda. Qo'lga olinganlar orasida esa O'zbekiston fuqarolari ham bor. Bu xabarni Ozodlik yetkizgan o'zbekistonlik migrantlardan biri, politsiya ularning hatto qayerda ekanini ham yaqinlarga xabar qilishdan bosh tortayotganini aytdi. Bu murojaat tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga urindi.
2013 yilning 21 sentyabrida soat 13 dan 18 gacha Moskvaning Qozon, Leningrad va Yaroslav vokzallar metro bekatlarida o'tkazilgan politsiya va FMS ablavasi natijasida ushlab qolingan 40 ga yaqin muhojir taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Ozodlikka bu xabarni tasdiqlab bergan va o'zini Jahongir deb tanishtirgan o'zbek muhojirlaridan biri o'sha kuni qo'lga olingan o'z yaqinlarini qayerda ekanini aniqlay olmayotganini gapiradi.
Kamaskiy vokzal yoki Trivokzal shuni o'rtasida ushalgan mehnat muhojirlari 21 kuni ushalgan odamlar haligacha chiqqani yo'q. Qonun bo'yicha 3 kun ichida ular chiqib ketish kerak, to'g'rimi yo'q deb bor sudga ketish kerak yoki qamaladigan bo'lsa sudi bo'lib qamalib ketish kerak.
2 sutkada.
2 kun, 2 sutkada 21 kuni ushalgan haligacha na oldiga kira olamiz yo na bir birattasi bizga u haqida ma'lumot beradi, qattaligini ham aytishmaydi. Shunaqa narsa.
Ular kim o'zi? Qayerga olib ketilgan? Kim olib ketgan?
Metropoliten politsiya bo'limi 40da Novoslobodskiy odeleniyada olib kirilgan birinchi. U yerdan attan keyin ma'lumot berishmadi. Hech kim aralashmadi. Mani o'zim o'rtalarimdan ketgandi. Hech kim bilmaymiz, yotibdi, borib ko'rdi bilsa, borib gapirsa, o'sha Uber Gradzansk yuradiganlar ham aytayaptiki, yo'q, men bu haqida ma'lumot berolmayman, tezkor qarab yuraveryapti.
Dedi yaqinlarini yo'qotib qo'ygan muhojir. Ozodlik so'roviga Moskva shahar transportdagi 4-chi politsiya bo'limi navbatchisi Makarov, bu bo'limda hech qanaqa muhojirlar saqlanmayotgan, migratsiya qonunchiligini buzganlarga qonun bo'yicha 2 sutkada sud qarori chiqarilib, ular deportatsiya markazlariga yuborilishini bildirdi.
Скажу, у меня вот такого количества задержанных нету в отделе. Но я бы вам советую, пускайте родственники, как если в отдел подъезжают.
Мен ушланганларнинг яқинларига бевосита полиция бўлимининг навбатчисига мурожаат қилишларини сўрайман. Улар ҳақиқатан шу ерга олиб келинган бўлса, жуда бўлмаганда қаерга юборилганини қайд китоби асосида айтиб бериши мумкин. Gap shundaki, sud qaror chiqarsa, ular jarimaga tortiladi va qo'yib yuboriladi yoki FMSning deportatsiya markazlariga yuboriladi. deya ma'lumot berdi Novoslobodskda joylashgan 4-chi politsiya bo'limi navbatchisi Makarov. Politsiyada shuningdek kuniga migratsiya qonunchiligini buzgan o'nlab muhojirlar olib kelinayotgani va javobgarlikka tortilayotganini bildirishdi. Ayni paytda ozodlik bilan ulangan Jahongir so'zlariga qaraganda, politsiya xodimlari ushlangan o'zbek muhojirlarga nisbatan bezorlik moddasi asosida ma'muriy ishlarni soxtalashtirayotganini gapiradi.
Ilgarigina sudga borib, sud qabul qilmagan qaytarib olgan.
Nega qabul qilmagan sud?
Yo'q, cho'ntakda dokument bo'lmaganligi uchun, shaxsan oluvchi pasporti bo'lmaganligi uchun. U ichkarida siz bilan tijoz yo'qda, tijoz bo'lganda ham qattaligini bilganimizda ham bo'ladi. Shunga xavotirdamiz. Qochib chiqqan onamay deyaptiki, ular kunda deyapti, bizga deyapti, militsiyalar deyapti, so'kinish mumkin emasku. Ikki marta onasidan so'kdi deb yozib berdi, uchinchisiga dokument tayyorlayapti deyapti. Uch marta onasini so'ksa deport qilishga haqqi bormi shunaqami bularda? Qolgan bolalarni bilmayman, o'sha chiqqan o'rtog'imni aytyapti, u ishdan qaytayotgan bo'lgan, magar hujjatlari joyida bo'lmagan, uyda bo'lgan. Misol uchun tojik yoki qirg'iz yoki ozarbayjon ushlansa indamayapti, qo'yib yubor bularni deyapti, o'zbeklarni olib kelmaydi deyapti.
Dedi o'zini Jahongir deb tanishtirgan o'zbekistonlik yigit. Ozodlik tahririyatiga Rossiya, xususan Moskva viloyatining turli tumanlarida migratsiya va qayd hujjatlari joyida bo'lgan mehnat muhojirlarining politsiyaga olib kelinayotgani va protokol tuzilayotgani to'g'risida xabarlar kelishi davom etmoqda. Shu bilan birga mahalliy sudlar politsiya xodimlari talabiga binoan jarima va deportatsiya to'g'risida asossiz qarorlarni chiqarib berayotgan holatlari keskin ko'paygani kuzatilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyaning Moskva va boshqa shaharlarda yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari duch kelayotgan muammolardan biri bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Bu va boshqa ma'lumotlar www.ozodlik.org saytida. O'zbekiston 2015 yilning oxirigacha iqtisodiyotning strategik sohalarida umumiy qiymati 75 milliard dollarlik 500 dan ziyod loyihani amalga oshiradi. O'zbekiston Respublikasi vitse-bosh vaziri, moliya vaziri Rustam Azimovning bu bayonoti to'g'risida 24 sentyabr kuni tahririyati Toshkentda joylashgan Novi Vek gazetasi sayti xabar tarqatdi. Vitse bosh vazirning bu bayonotini Ozodlik bilan suhbat chog'ida sharhlagan o'zbekistonlik iqtisodchilar e'lon qilingan rejaning real hisob kitoblariga tayanilsa shubha bilan qaramoqdalar. Demak, navbatdagi lavhamizda mana shu mavzu tafsilotlari bilan tanishasiz.
Azimovning bayonoti qayerda va qachon yangragani to'g'risida sayt xabar bermagan. 2010 yildan beri biz qisqa muddatli perspektivada yuqori texnologiyali ishlab chiqarishni tashkil qilish hisobiga iqtisodiyotimizni diversifikatsiyalashga yo'naltirilgan loyihalarni amalga oshirib kelyapmiz degan Rustam Azimov. Hukumat ma'lumotlariga tayanib xabar qilinishicha Azimov tilga olgan loyihalar 16 yilgacha mamlakat ichki yalpi mahsuloti strukturasida sanoat sektori ulushini 2012 yilgi 24% hamda 2000 yilgi 14.2%dan 28% yetkazish imkonini beradi. Ayni paytda deyiladi xabarda, kelasi 2 yilda sanoat ishlab chiqarishi o'sish sur'atining o'rtacha yillik ko'rsatkichi 9.3%ni, sanoat ishlab chiqarishi umumiy hajmida proart tayyor mahsulot ulushi 42%dan 60%ga yetadi. Keltirilgan ma'lumotlardagi raqamlar agar 75 milliard dollar degan raqamni aytmasak, iqtisodiy masalalardan uzoq tinglovchi uchun tushunarsizdir. Shuning uchun xabardan paydo bo'lgan savollarimizni mutaxassislarga berdik. O'zbekiston hukumati 2 yil ichida 500 loyihaga 75 milliard dollar sarflamoqchi ekan, tilga olingan pul O'zbekiston uchun naqadar katta? Siz Moliya vazirining bu bayonotiga ishonasizmi? Bu ikki savolimizga birinchi bo'lib O'zbekistonlik iqtisodchi, hozirda Yevropa mamlakatlaridan birida ishlayotgan Saodat Nishonova javob berdi.
Большая сумма для Узбекистана. Но к этому заявлению нужно было предложить источники финансирования.
75 milliard dollar O'zbekiston uchun katta pul. Umuman, bayonot mazmuniga kelsak, unga ishonish yoki ishonmaslik uchun o'sha pul qaysi manbadan olinishini bilish kerak. Xabarda esa bu haqda so'z yo'q. Aftidan chet el investitsiyalari nazarda tutilmoqda. Lekin O'zbekistonda mavjud chet el sarmoyasi miqdoridan kelib chiqsak, keltirilgan raqam norealdir. Ichki manbalarning esa potensiali buncha summani ta'minlay oladi degan fikrdan yiroqman. Xabarda 2016 yilgacha mamlakat ichki yalpi mahsuloti strukturasida sanoat sektori ulushini 2012 yilgi 24% hamda 2000 yilgi 14.2%dan 28% ga yetkaziladi deyilgan. Lekin 1998-yil ko'rsatkichlarini olsangiz, sanoat sektori ishlab chiqarishi ulushi 2000-yilga qaraganda deyarli 2 barobarga katta edi. Savol: ko'rsatkich nega bu qadar tushib ketgan? Pulni qarzga olib ham yotqizish mumkin, lekin ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish masalasi ham bor. Kimga sotamiz uni?
Можно, знаете, вкладывать деньги любые, можно достать и в долг вложить. Весь вопрос, кому вы будете продавать, как это будет использоваться и приносить доход.
Саодат Мишонова мамлакатдаги инвестицион мухитнинг соглам эмаслиги боис молия вазири тилга олган 75 миллиард пул ташки инвестициялардан хосил бўлишига ишонмаслигини билдирди. Шунинг учун биз ундан балки бу кўрсатгич мамлакатнинг ички резервларидан хосил бўлар деб сўрадик. Javob bunday bo'ldi. Qaysi rezervlarni aytayapsiz? Agar O'zbekistondan olib chiqib ketilayotgan pullar nazarda tutilayotgan bo'lsa, balki bu variantga ishonish mumkin bo'lar. Lekin bu holatda ham yana investitsion muhit masalasi kun tartibiga chiqadi, dedi Saodat Nishonova.
Если бы вернули все деньги, которые вывезены из Узбекистана, то можно было бы и поверить, что такие деньги есть. Но для этого опять же вопрос встаёт: инвестиционный климат в Узбекистане.
Ikkinchi suhbatdoshimiz Astanadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti, asli o'zbekistonlik iqtisodchi olim Saparboy Jubayev.
75 milliard dollar O'zbekiston uchun shu 2 yilga katta pulmi, kichkina pulmi?
Juda katta pul.
Siz shu bayonotga ishondingizmi, ishonmadingizmi?
Endi masala ishonishda yoki bo'lmasam ishonmaslikda emas. Lekin biz O'zbekistonni o'tgan shu 22 yillik mustaqillik davrida shu investitsiyalarni hajmini qarab ko'radigan bo'lsak, har yili bir endi yaxshi yillari bir 10-12 milliard dollarlardan shu atrofda bo'ldi. Shuning uchun qolgan 2 yilda, ya'ni 30-35 desa bu haqiqatga yaqinroq bo'ladi. Biz o'tgan tajribamizga suyanib endi gapiryapman-da.
Dedi iqtisodchi olim Saparboy Jubayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz, endi esa muloqotimizni chodir xayol eshitirishining takroriy soni bilan davom ettiramiz. Unda mashhur Maftuning Man filmi ijodkorlaridan biri bilan suhbatni tinglaysiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum, dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Men rejissyorman. Ha, kino rejissyor. Maftun bo'ldim degan kinofilm olyapmiz. Kartina, kartinani bilasizmi? Ha, ana shuncha menga ajoyib
bo'ldi, o'lmasinlar. Shunday qilib artist qidirib yuribman deb. Marhamat. Ro'barolarda zo'r talantlar.
Kaminaning domlari, qo'llar ali jon qali, qo'llari gul ishlari, o'zlari tilojon qali. Hey.
Chodir xayolini bugungi sonini Maftuning Man filmiga bag'ishladik. Ilk o'zbek musiqali komediyasi bo'lgan Maftuning Man filmida Zamira rolini ijro etgan aktrisa Ra'no Hamroqulova 81 yoshida olamdan o'tdi. Ra'no Hamroqulova 1958-yilda taniqli kinochi Yo'ldosh Azamov va Sovet kinosi poydevorini yaratgan afsonaviy kinooperatorlardan biri deb bilinadigan Mixail Krasnyanskiy tomonidan suratga olingan Maftuning Man filmida suratga tushganida 28 yoshda edi.
Seni orzu-umidlaring yuzaga chiqadigan bo'ldi. Obun, olqish, dugonalar xatlari, gazetada maqolalar, o'ting yorilishi mumkin. Voy!
Sovet tomoshabinlari tomonidan yaxshi qarshilanganiga qaramasdan Ra'no Hamroqulova kinoaktyorlik faoliyatini davom ettirmadi. Ra'no Hamroqulova O'zbekiston Milliy universitetida o'zbek talabalariga rus tili va adabiyotidan 40 yil davomida umrini oxirigacha dars berib keldi.
Nima? Shalafinam hammol edi. Uni hatto xo'rga ham olishmagan. U bo'lsa odamlarga jahl qilib mashhur ashulachi bo'ldi, ketdi bordi.
Rostanmi?
Amin. Agar shuni qilmasam.
Maftuning Man filmi dunyoning oltidan birini maftun qilgan film sifatida ko'riladi. Dunyo kinosi qomusida ruscha varianti Acharovin taboy bo'lgan Maftuning Man filmi 1958-yilda suratga olingan rangli sovet musikli deya taqdim qilinadi. Shoir Turab To'la ssenariysi asosida 1958-yilda o'zbek film kinostudiyasida suratga olingan bu asarga o'z davrining taniqli uch bastakorlari Ikrom Akbarov, Mutal Burxonov va Manas Levirovlar kuy bastalashgan. Kinoning vizual tarafdan yorqin bo'lishini taniqli rassom Varsham Yeremyan ta'minlagan. Musical janridagi bu filmga jozibaga bag'ishlagan animatsion tryuklar ham Varsham Yeremyanga oid. Kinodagi raqslarni Mukarrama Turg'unboyeva dohil bahor ansambli raqqosalari ijro qilgan. Taniqli qo'shiqchi Halima Nosirova ham filmda ishtirok qiladi. 81 daqiqa davom etadigan bu filmda yosh qo'shiqchilar haqida kino suratga olish maqsadida Samarqand, Buxoro va Xorazmga safar qilgan kinochining ko'rgan, kechirganlari aks etadi.
Kino artistlariga ko'p pul to'laydi deyishadi. Shu gap rostmi?
Bilmadim. Mana konkursning oqibati.
Filmda Klara Jalilova, G'ani Azamov, Turg'un Azizov, Abbos Bakirov, Sanat Devonov, Nabir Rahimov, Razzoq Hamrayev, Ravno Hamroqulova, Soyib Xo'jayev va Maryam Yoqubova kabi o'zbek aktyorlari ishtirok etgan. O'zbek teatri munaqqidi Esonboy O'rinovning aytishicha, bu film 1958 yilda dunyoning oltidan birini egallagan Sovet Ittifoqi kinoprokatida rekord sondagi tomoshabinlar tarafidan ko'rilgan. O'zbekiston xalq artisti Sanat Devonov Maftuning Man filmida traktorchi Sharif rolini ijro qiladi. Shu kunlarda 82 yoshga kirgan Sanat Devonov Maftuning Man filmining yaratilishiga sabab bo'lgan bir voqeani Ozodlik muxlislariga aytib berdi.
Xorazm teatrida men ishlab yurardim. Keyin men To'rap aka bilan anchadan beri tanishman. Shu birdan telefon qilib qoldi. Direktorimizga men boryapman deb.
1957 yilda yozuvchi Turob To'la teatr artisti Sanat Devonov hamrohligida Xorazmda aylanishadi. Safar davomida ular raqsga tushayotgan va qo'shiq aytayotgan oddiy kolxozchilarni ko'rishadi.
Yo'lda boryapmiz endi, hali dalani o'tayotsak shu bir traktorni ustida bittasi shu bir piruzi shunday aytib kelyapti, endi qo'ring. Ovozi endi qo'ng'iroq dedi. Men eshitdim dedi, mani har kuni eshityapman, to'g'ri kelsam bu shu bir traktorchini ovozini qaramuni ovozini aytaman. Bizni Xorazmda ko'p bunaqa ovozlar dedim. Ketdik dedim, mana dalada yana ko'pini ko'rasiz dedim. Shu bilan bordik, dalaga borsak hali dala shiyponida dehqonlar kelib turib osh qilingan ekan shu qoshi yetgan ekan o'tirib turib biroz jam oshgan bo'ldik, boshqa qildikda keyin rais aytdi, shu shota qulaka degan bir 70 dan oshgan bir chol bor ekan, bir lazga tashlab bering to'rab akangizlar dedi. Shu bilan xo'p dedilar, argadan chomijonni lazgasiga haligi lentadan qo'yib yuborishdi. Bir lazga tushib ketdi hali 70ga kelgan chol. To'rab aka hayron qoldi shu. Qarsak chali boshqa qilib shu
xalq ichidagi oddiy odamlarning mukammal bir tarzda qo'shiq aytayotgani Turob To'laga Maftuning Man filmi uchun ssenariy yozishga turtki bo'ldi, deydi Sanat Devonov Ozodlik bilan suhbatda.
Sanat dedi, yana shu bir yilga yetib yetmaydi dedi, bir ssenariy tayyorlab dedi, mana shu nimalar to'g'risida dedi. Shunga dedi, albatta borasan dedi. Men aytdim, xo'p, Turob aka, bo'ldi.
Oradan bir yil o'tib Yo'ldosh Azam boshchiligidagi kino guruh Maftuning Man filmini suratga olishga kirishadi. Oddiy traktorchidan kino yulduziga aylangan Sharifjon o'g'li Sanat Devonovga shuhrat keltiradi. Moskva, Leningrad, Riga, Tallin kabi shaharlardagi kinoteatrlarda film taqdimoti bo'lganda tomoshabinlar Sharifjon, Sharifjon deb baqirishadi. Kino muallifi Yo'ldosh Azam birinchi qatorda o'tirgan Sanat Devonovni qo'ldan ushlab sahnaga olib chiqadi.
Kakras haligi nimaga Moskvada haligi Gorod universitetiga bordik. Shunda haligi maftunimani qo'ydik, 850 ta o'rin ekan, shundan 20 erkak, qolgani hammasi xotin qiz. Maftuning Man tamom bo'ldi, ochayonta bo'y xalq ketmaydida, qarsak chalib yotibdi, keyin yo'lda shartdan chiqdida, kartina kончился, desin, нет, пусть герой песни поет, deydida, haligilar. Герой aytib bersin ashulasini, dedi. Yo'ldosh aka nima qilishini bilmay qaltirab qoldi, qo'lidan mikrofon. Sanat tutib chaqirdi, mana nima qilamiz endi, men nima qilasiz dedim. Eshitmayapsan mani, pust poyot yuroydi turibdi, manga bering dedim. Turibgani qo'limni oldimda boshladim, man aytdim, izvinite, без музыки, без ничего, ничего, давай пой deb qichqiryapti hammasi. Shartar olib boshladim, ruschasi bilan boshladim. Endi qarsak ketdi, qarsak ketdi, rahmatli yo'lda.
Hozir ham eslaysizmi o'sha qo'shiqni qirga yoqib bera olasizmi radio tinglovchilarimiz uchun?
Jonim bilan, ruschasini aytaymi yo o'zbekchasini?
O'zbekchasini ayting.
Bo'pti. Jon, yor jonim, mehribonim jonim, jon, gulzorim, kelnigorim jonim, maftun bo'ldim, maftun bo'ldim. Go'zal bir jonomga maftun bo'ldim, jondan aziz xumor ko'z jonomga. Jon, kesni siyatsa daraga yatimaya, встреч тобою Ajda yapayu ya Açarovan, açarovan Yataboyu lişadın oy Znayu yeru, где ты рядом Дорогая ты со мной Чам Ana şimdi.
Rahmet, rahmet.
Sağ ol oğlum.
Nasıl buldum, nasıl buldum güzeldir canım ya. Nasıl buldum, candan aziz kumar canım ya.
Kalay, acayip avaz var eken. Hadi bunların acayiplerini görürsün, ha?
San'at devori 82 yoshda bo'lishiga qaramasdan Toshkentdagi Satira teatrida hanuz ishlaydi. O'z vaqtida sahnada Hamlet rolini o'ynagan San'at Devonov o'zbek teatrining faqat ko'ngil ochar maskan bo'lib qolganidan afsus bildiradi. Teatr artisti odamlarni nurli g'oyalar sari boshlovchi bir sardor bo'lishi kerak. Afsus, bugun artistlar bashkala qilib odamlarni kuldiradigan zabun masxarabozlarga aylantirildi deydi afsus bilan suhbatdosh.
E'tirozim juda ko'p o'g'lim. E'tirozim juda ko'p. Hazır şu anki yengil yırtı halkını güldüremem diyen tamamı ötüp geçirdim de tiyatrolar. Şu en yaman nesi. Halkını izlenemez biz halkını izimizden yürütüşümüz gerek. Ha bu da halkını izlenir şu yatırada. Halkı yankı bırakki halkı yankı hem de yankı komediyene bütün yankı şu dedin maskara bazlıklarını nesi denmez. Halk acayip eserlerini koymak için. Halkımız acayip bir inteligent insanlarımız var. Ne kadar sürekli spektaklılar görmek istiyorum. Ne de bir altı maga yani ki bir şey oluyor. Numaranı kendi verilerini kıldı. İnşaat tiyatrola. Yüde dün ne diye duman oğlum. Yapma, yapma açık. Şu Özbek nesine var mıymandı ya vapsi. Dari aynısı oblast tiyatrolarda vapsi. Spektaklarını bilmedim gelip bir resmi yok mu? Vapsi kentsel pınav var aramaz. Aha bu Respublika tiyatrları, oblastlar tiyatrları bu da halkımız acayip acayip spektaklarını görecek. Yani kaçsa bir halk metni verirsiniz. Aynısı Harazm halkı, sanatkar halk. Bir geç mi gelmedi, altı adam geldi de koymasanız, yedi adam geldi de koymasanız, kaçsa bir halk metni verirsiniz. Bunu bir yedi geçse yeten on oladı, böyle yirmi oladı, otuz oladı, kırk oladı. Gel, her kapı açıktırsa halk geldi. Adam geldi de toksatı koydular, şu bundan mesela halka kaçıp geçerdi. Ama ki mecbur edip, mahalleye bilet verip, mekteplerin bilet verip, yakınların yakasından tutarak gelmemiz akıl. Bir eser doğru gelmiyor. Halkın dili diye eserler olsa, o çürtür bağladı, o çürtür bilet. Özümüzde Harazm tiyatrını karan, ne kadar acayip tiyatrolar taşıyor yaptı, lakin içinde yeşilse yok. Müzik yoksa durdu, bölgesi yine bu tiyatrımızda gösterdiler. Bu bir yakışı eserde, yani bir yürüyünde ekkiyatın eseri yok. Yine şöyle dedim, açın Allah oğlum.
Güzel yakında bana Murat Muhammed Dost degen yazıcı özünü bir itirazlarını bildirdi. Şükür bu kalıp hakkında makala yazıp. Tikin demek ki olsa, yalan toz hakkında ikin olarak koyulmuydu. Mesela bir o çıkıp bu Sovet Peyti'de alıngan, lakin şu Peyti'nin gayesi var. Lakin düşünüp görünlerdi, bir o çıkıp aytıp namaz kısa boladı degen fikrini etti. Bana siz diyelim yollanması bilen, Kutlu Kağan kinolarda suratke düşkensiniz. Alavlu Kırgak degen filmde.
Alavlu
lakin bula koyulmuydu hazır. Şu günler koyulmuydu ki Uzbekistan müstakillik mafikülasiye doğru kemiydi kinolar.
Şimdi bilesin oğlum şu meselenin tarihi meselelerinde bu elbette koyuladı bu mesele berber. Koyuladı. Bu yine Rusya'yı görüp oturuyoruz. Lenin vaktindeyken alan bol tuttu. Stalin vaktindeyken alan bol tuttu. Ahir bu tarih bu. Tarih. Bunu yok atıp olmuyordu beraber. Bir numarası öteye çıkardı. Yani, Lugoy meselelerimiz. O üniversitede falan gelirdiğimiz o üniversitede olsun diye koyduğun kenarını göstermesek. Bu ne denge? Yani, tarih kalkı var. Hani şimdi mesela yine Kutukkan yolcu. Vermediler. Ne için vermedi? Ben hayranım. Navuk'a vermedi. Navuk'a vermedi. Tarih kahır bu. Boğa mesele bu.
San'at Devonov ilk Mart'ta 1997 yılda Emirlik'nin kulaşı filminde suratka düştü. 1956 yılı Aybek'nin Kutlu Kağan romanı eseri asosida film suratka alınganda baş rolge yüzlab aktyorlar sınavdan o'tkazildi. Bu sınavlar biror samara bermagach yo'lchi rolini o'ylashga nomzodlar ichidan loyiqni tanlashga yozuvchi Aybek'nin o'zini chaqirtirishdi.
Shu Aybek domlarni, ne kadar Aybek domlarni shuni olgan vaqtida 42 odam yo'lchi yani, bütün Azerbaycan'dan da çakırgan, Türkmen'den de çakırgan, bütün işini yaptırıp, o netkeller, klobu netkeller. 42 adam edik. 3 turdan keyin 2 adam kaldık bu anda. Şu 2 adamı keyin sigana etkiler, Aybek damanlarını özü tellesin, kimyalarda yolçuları. Şu vakta rahmetlik Aybek damanlarımız gelip, hatını, Aybek damanlar sel söylettirmese bile, sel sakallanıp söylere bile, bir şey, görgenden keyin, sonra neye, Xorazm deyəndə xatına etdi, şu arzını bala olmasın da tutturdu. İşin ötüb getməyə yol çıxdı.
Aybek Xorazmlik artı sənət divanını tanladı. Ana şundan keyin sənət divanının omadı çapdı. 1957-ci ildə suratga olunan Lenin yollanması bilan degan filmdə Gafur obrazını 68-ci il təsvirə düşürülən Qızılqum filmində Cümə rolunu icra qılan sənətkar dünya tanıyan kinoçular nəzərgə düşdü. Sənət divanı Davjenka kinosunda suratga olunan Yıldız Nuru, Bolqariyada suratga olunan Rally Hindistonda suratga olingan Ali Baba va 40 qaroqchi filmlarida ham suratga tushdi. San'at Devorov 1976 yilda O'zbekiston SSR xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi.
Yor jonim, mehribonim
Sobiq Sovet davlatlarida San'at Devonovni mashhur qilgan Maftun Iman filmi tarixi hamda San'at Devonov bilan suhbat bugungi kechki dasturimizga yakun yasaydi. Bu to'lqinlardagi dasturni Barno Anvar taqdim qildik. Suhbatimiz esa birozdan so'ng davom etadi. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Xayrli oqshom. Xumor jonona.